რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა. თურქმა ჰაკერებმა თავდასხმა მოაწყეს სოციალურ ქსელში რუსი მინისტრის ანგარიშზე. იაპონიის პრემიერი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკება სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. საქართველოში დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს კომპანია ენერგოპრო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საუდის არაბეთმა გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა რეგიონში თავის მეტოქე ირანთან, მას შემდეგ რაც თეირანში თავს დაესხნენ საუდის არაბეთის საელჩოს და საკონსულოს. თეირანში დემონსტრანტების ეს ძალადობა მოხვა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. საუდის არაბეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ადელ ჯუბეირმა სამიანდროის სახამოს გამოაცხადა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და 48 საათი მისცა ირანელ დიპლომატ ქვეყნის დასატოვებლად. მეორე მხრივ ირანში საუდის არაბეთის ყველა დიპლომატს დაევალა სამშობლოში დაბრუნება სამეფო საელჩოზე სამიანდროის დილას მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ამ ნაბიჯების ფონია თეირანის და რიადის სულ უფრო კონფრონტაციული განცხადებები. ჰაკერებმა, რომლებიც თავს თურქი აქტივისტების ჯგუფად მოიხსენიებენ, ცირახნით დაფლოგეს რუსეთის კომუნიკაციის მინისტრის ნიკოლაი ნიკიფოროვის ანგარიში სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში. რუსეთისა და თურქეთის მედიაში 3 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მინისტრის ანგარიშზე გამოჩნდა ავიაგამანადგურებლის თურქული დროშების და თურქეთის ყოფილი ლიდერის მუსტაფა ქემალ ათათურქის გამოსახულება. ინსტაგრამმა, რომელსაც მისი მომხმარებლები სურათებს და ვიდეოებს აქვეყნებენ, მოგვიანებით აღადგინა რუსი მინისტრის ანგარიში და მისი პროფილის სურათი. მაგრამ მინისტრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მისი აზრით ინსტაგრამი სწრაფად არ გამოხმაურებია ინციდენტს. მას 900-ზე მეტი დასჭირდა რეაგირებისთვის. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა გაუარესებულია მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა შარშან ნოემბერში თურქეთ სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებას სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად. შინზო აბემ ამის შესახებ განაცხადა ტოკიოში 4 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე. იაპონიას და რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ გაუფორმებიათ სამშვიდობო ხელშეკრულება ტერიტორიული უთანხმოების გამო, რომელიც უკავშირდება კურილის კუნძულებს. იაპონია მათ ჩრდილოეთის ტერიტორიებს უწოდებს. ტოკიო პრეტენზიას აცხადებს კურილის რამდენიმე კუნძულზე, მაგრამ მოსკოვის პოზიცია, რომ კუნძულები საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად და მათზე რუსეთის სუვერენობა გადასინჯვას არ ექვემდებარება. შვედეთი შეუდგა დანიასთან საზღვარზე მიგრანტების დოკუმენტების შემოწმებას მათი ნაკადის შესამცირებლად. შვედეთში მოხვედრის მსურველების უმრავლესობას სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან ლტოლულები შეადგენენ. საზღვარზე კონტროლის დროს ამოწმებენ ფოტოსურათიან დოკუმენტებს და მიზანია შვედეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვან მიგრანტები, რომლებსაც არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. 2015 წელს შვედეთმა 60,000-მდე მიგრანტი მიიღო. ევროპაში ყველაზე მეტი გარდა გერმანიისა, სადაც ჩარშან მილიონზე მეტი ადამიანი ჩავიდა. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ვეღარ უმკლავდება მიგრანტების გაუკონტროლებელ ნაკადს. შვედეთის საზღვარზე ახალი კონტროლის ამოქმედების შემდეგ 4 იანვარს დანიამაც შემოიღო მსგავსი წესები და შეუდგა გერმანიასთან საზღვარზე მიგრანტების შემოწმებას. დითოლობით და ქარბოქით გამოწვეული ავარიების გამო დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში საგანგებო რეჟიმით მუშაობას განაგრძობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური სამსახურის ბრიგადები. კომპანიის ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიტოდება შეზღუდული იყო იმერეთის, გურიის და სამეგრელოს რეგიონებში. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა კი შეიქმნა მაღალმთიან რაიონებში, სადაც თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია. ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ზოგი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის დასთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. გადაცემა კი დღეს მთლიანად საფესტივალო ტურიზმს ეთმობა. ტურისტული სეზონი დასრულდა, მაგრამ არ დამთავრებულა საფესტივალო სეზონი. განსაკუთრებით ეხება ეს მუსიკის სფეროს. აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული მუსიკა არაჩვეულებრივი საშუალება არის ტურიზმის განვითარებასა ქვეყანაში. აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა წელს ზაფხულში ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯიმფესტი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ფესტივალის ორგანიზატორები, ბატონები გიორგი სიგუა, რომელიც ჯიმფესტის დამფუძნებელი გახლავთ, და ლაშა წურწუმია, რომელიც ჯიმფესტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები გვიამბობენ, როგორია მათი გეგმები საფესტივალო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. გადაცემა დიახ ტურიზმს ეძღვნება პირველ რიგში და ძალიან საინტერესოა ტურიზმის მატებას რეალურად ჰქონდა თუ არა ადგილი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ, შეიძლება თუ არა ამაზე მსჯელობა. სწორედ ამ თემას ეხება ჩემი კოლეგის კახამჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სხვაჭის აგვისტოს დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ტურისტული სეზონი არ იყო დასრულებული, და სიუჟეტს ქვია ტურიზმის მატების, სხვადასხვა ტურისტების მატების სხვადასხვა შეფასებები საქართველოში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და ამასობაში ჩვენი სტუმრები, გადაცემის სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გწყდება, რომ ასე ცოტად რო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შედეგის მონაცემებით, წინა წელს ანალოგიურ შვიდთვესთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და დამშეადგინა 4.9%, დაფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ხედავთ, ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის მინუს 0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივნისის და ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალური. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებული სწორ ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამასე მატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-ს აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც ყვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე და ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხით ლაპარაკობს, ასეა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ მინუს 0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით მინუს 5-დან მინუს 8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ დღე გადის, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შესავალში თქვი, ბატონები გიორგი სიგუა და ლაშა წურწუმია. ორივე წარმოადგენს ელექტრონული მუსიკის, ვთქვათ, ელექტრონული თუ არ ამბობთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს,
ჯიმფესტს,
ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა. ჯიმფესტი იმედია ყოველწლიური გახდება ეს ფესტივალი, თუმცა დღეს ჩვენ ზოგადად საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენად ამართლებს საფესტივალო ტურიზმი, რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი? დასრულდა ტურისტული სეზონი და სამწუხაროა რომ ამბობთ რომ დასრულდა
ზაფხულის დასრულება.
ზაფხულის ნამდვილად, მაგრამ ზამთრისაც არ დაწყებულა და ეხლა ვართ ნემზადებით. ხო, ჩვენ ვისაუბრია გიორგი იმის შესახებ, რომ იგივე ანაკლიაში ფესტივალი უნდა ეწყობოდეს არა აგვისტოში მხოლოდ რამდენიმე დღე და დასრულდეს, არამედ თუნდაც ანაკლია უნდა ცხოვრობდეს ფესტივალებით, გამოფენებით, კონცერტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონს, მეთანხმებით თუ არა. და მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად კმაყოფილები ხართ ფესტივალით, რომელიც ჩატარდა. ორივეს გითხავთ.
კი ბატონო, ჯიმფესტი 2015 პირველად გაიმართა წელს, ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია როგორც საქართველოში, ისე საზოგადოებრივ სხვათაშორის. ძალიან სიმბოლურია, რადიოში ვართ და აი ამ წუთებში უკრაინულ რადიო KIS FM-ში, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ რადიოს და მას 4.5 მილიონი მსმენელი და რომელიც მთელი ფესტივალის განმავლობაში აკვირდებოდა და იყო ჯემფესზე ანაკლიაში, დღეს არის KIS FM-ის დაბადების დღე და მათ აქვს დაჯილდოების ცერემონიალი თავიანთ ეთერში და დღეს იქ ჩვენ გვაჯილდოებენ როგორც ზაფხულის საუკეთესო ფესტივალს. და მსგავსი აღიარებები იყო და არის არაერთი მსოფლიო პრესაში. იცით რომ ჯემფესტი გააშუქა CNN-მა და ბევრმა სხვა საერთაშორისო მაუწყებელმა. სტუმრების რაოდენობა, მიღებული შემოსავლები, საერთაშორისო რეზონანსი, ადგილობრივ ბაზარზე რეზონანსი, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვაკეთებდით ორ თვე ნახევარი ვაკეთებდით 11 მაისს. ჩაგურეცხა ჩვენ პირველი საინვესტიციო თანხები, რომელთაც გავიქცა ეს ფესტივალი იაფისია, ანუ ნამდვილად არ ყოფილა.
და რის ფონზე აკეთებდით? ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომელიც იყო რეგიონში და
ეკონომიკური პრობლემების ფონზე არის დევალვაცია, წყალდიდობა მოხდა 14 ივნის, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმ 3 კვირა დაგვაკარგვინა და ვერსად ვერ ჩნდებოდით. და უხერხული მომენტი იქნებოდა, რომ როდესაც ხალხი იქ ვერესხეობას წმინდა და ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს და ცხოველებს, ჩვენ ფესტივალი გვერეკლამებინა, ხო? თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ანაკლიაში 9 დღის განმავლობაში, უბრალოდ 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, ჩავიყვანეთ და დაახლოებით 15-დან 20-ას სტუმრამდე ჩავიყვანეთ 125 შემსრულებელი. ესენი იყვნენ ლაივ ბენდები, ესენი იყვნენ დიჯეები, ესენი იყვნენ ცალკეული მუსიკოსები. ავაშენეთ 3 სცენა. ანაკლიაში იყო წარმოდგენილი 16 ბარი და 4 კვების რესტორანი, კვების ობიექტი. აშენა კარვების ქალაქი, სადაც იყო დაახლოებით 1000 ადგილი გაქირავებული.
და იმდენი ხალხი ჩამოვიდა, რამდესაც ელოდით, უფრო მეტი
ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელი და როდესაც რაღაცას აკეთებ, რასაც არ გააჩინე ისტორია, ბექგრაუნდი, როდესაც ჩვენ ამას ვარეკლამებთ და ყვებოდით, რომ ისეთი რაღაც ძალიან მაგარი იქნება, ჩვენ ვებგვერდიც კი არ ქონდა. გზადაგზა ვაშენებით ყველაფერს, გზადაგზა იკრებოდა გუნდი, გზადაგზა კეთებოდა ვებგვერდი, გზადაგზა იქნებოდა საპრომოციო კლიპები. ჩვენ ადამიანები დაგვერწუნებია, ვიქნებოდა მართლა ძალიან მაგარი რა.
თქვენ ქონდათ გამოცდილება წინა ფესტივალის კაზანტიპის და ის ნაკლის რაც ქონდა იმ ფესტივალს?
ისიც გაიაზრეთ ალბათ და შეიძლება რომ აღარ გაგემეორებინათ, ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იყო კმაყოფილი წელს.
ადგილობრივი
მეტი პრეტენზია მაგრამ მოვისმინეთ 2 წლის წინ თუ.
ადგილობრივი მოსახლეობა მოახერხა ისამ გააქირავდა დაახლოებით 5000, ხო? დაახლოებით 5000 ლოგინი, კოიკა ეგრეთწოდებული. ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული მშენებლობაზე, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული ვაჭრობაში, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ტრანსპორტირების საკითხებში ჩართული. ამ წელიწადს ჯენფესტის წყალობით ადგილობრივ მოსახლეობას შევიდა დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი სხვადასხვა გზებით, ანუ ეს იქნებოდა ლოგინის გაქირავება თუ რაღაც საკვები პროდუქტების გაყიდვა თუ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სტაფისთვის იქ 100-ზე მეტი ადამიანი ხო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც ამ სცენას აშენებდა, უცხოელები, მარტო ჩვენი პერსონალისთვის გაქირავებინებში 100,000 ლარამდე იყო გადახდილი. მარტო ჩვენ, ეს რაც მოსახლეობის ჯიბეში
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ხო და აი ისე არ გამოგვიდეს, თუმცა ან ვიქოთ თავი და პრობლემები არ ქონდა, იქნებ პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ. არ ვიცი, ლაშა თქვენი სტუდიორგი იყოს, რომელიც გინდათ რომ გადაწყვეტოთ და მომავალ წელს აღარ ქონდეთ, ხო?
პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ნუ ჩვენ შარშანდელი 2019 წლის გამოცდილებიდან ვიცოდი რაღაც პრობლემების ნუსხა ქონდა, რომლის აღმოფხვრაც ჩვენი მიზანი იყო და ნაწილობრივ აღმოფხვრეთ კიდეც, ეს პირველ რიგში ფასების პრობლემა, როგორც კერძო სექტორში, ასევე თუ ტერიტორიაზე გავსოთ ალბათ, რომ გაზანტიპის დროს ყოველს ქონდა პრეტენზია, რომ იყო ძალიან ძვირი. ყველაფერი შიგნით ტერიტორიაზე. ჩვენ ეს დაწყებული ბილეთის ფასიდან დამთავრებული კვებით, სასმელით, ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში იყო გაცილებით ბევრად უფრო იაფი, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რაც ფასები დარეგულირებული, ყველაფერს ქონდა.
და არჩევანიც მეტი იყო, ასე ამბობ.
კი, არჩევანიც
მეტი. არ ვიყავით ვარჩევანში
რომ საწკით. კი, ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იყო შარშანდელთან შედარებით, გზები არ იყო გადაკეტილი როგორც შარშან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა იჩინა თავი ახალმა პრობლემებმა, რომლის აღმოფხვრა ჩვენ მომავალ წელს შევეცდებით. ნუ ყველაზე პრობლემა ჩვენ ისაც ვიცოდით, იყო რაღაც ნაწილს ვერ მოვასწრებთ, ან დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა. ანუ არ არის პრობლემა, რომელსაც თუ იმუშავე მთელი წელი ვერ აღმოხრე. იყო პრობლემა ხალხთან კომუნიკაციის თვითონ ტერიტორიაზე, თქვათ რაღაც
ადგილობრივ მოსახლეობას.
არა, თვითონ ფესტივალის დაავსრეების და მობილიზება, როცა გვინდოდა ერთთან მეორე, მესამე ადგილზე ინფორმაციის მიწოდების პრობლემა.
აი, მაგათაა.
იყო ესეთი პრობლემები, რომელიც აღმოხრაზე უკვე მუშაობ დაწებული გვაქვს ამ აპლიკაციის შექმნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე
მასე. თქვენ ახლა ისე ამბობთ, რომ მუშაობთ, რომ როგორც ჩანს, ემზადებით მომავალი ფესტივალისთვის. ხო, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის. მაგრამ მე დღევანდელი ჩვენი გარეცემა, რა თქმა უნდა, მომავალ ფესტივალზე ვისაუბრებ და არ მინდა რომ ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯემფესზე. ხო, მე მინდა რომ უბრალოდ რადიოსმენელს ვუთხრათ, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს საფესტივალო ტურიზმი განვითარდეს ქვეყანაში და აუხსნათ ადამიანებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი საფესტივალო ტურიზმი, რა მოგება შეიძლება მან მოიტანოს.
კი ბატონო, აი რამოდენიმე მაგალითს მოვიყვან თანამედროვე ევროპიდან. როგორ განვითარდნენ სხვადასხვა ფესტივალები, მაგალითად 2005 წელს პირველად შეიკრიბნენ სოფელ ბომ მის მახლობლად ბელგიაში და დაარსეს თუმორლენდი. პირველ შეკრებაზე იქ იყო 10,000-მდე სტუმარი. 4 წელი დაშირდა თუმორლენდს იმისათვის, რომ მოეგროვებინა 50,000 ადამიანი და 2009 წელს გადააჭარბა პირველად ამსეთ რაოდენობა 50,000. წელს კი 2015 წლის თუმორლენდზე იყო 380,000 დამსწრე. სონარი, რომელიც აგერ უკვე რამდენი 15 წელიწადია იმართება, 180,000 დამსწრე ყავდა წელს ბარსელონაში. ექსიტი, სერბული ფესტივალი ექსიტი, რომელიც შეიქმნა სარდაფში. და
ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო თქვენი.
არა, მარტო, არა, არა ერთ-ერთი. თითქმის მთელი სერბული ექსიტის
კონსულტანტი.
კი, კონსულტანტი იყო ბოიან ბოშკოვიჩი, იყო ვლადენ ხრანოვიჩი, რომელიც დიზაინში გვეხმარებოდა ტერიტორიის ფესტივალის კონცეფციის შექმნაში, არა მარტო ექსიტის აზანტიპის სტაფიც იყო ჩვენს გუნდში და აეხლაც არის სხვადასხვა ფესტივალების და მინდა გითხრათ 99 წელს ეს პირველად ჩატარდა ექსიტი, იქ იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი. წელს ექსიტმა ყველა რეკორდი მოხსნა და მარტო ერთ დღეს, მარტო ერთ კონცერტზე ყავდა 52,000 დავსვი. ზიგეთი, რომელიც უნგრეთში წარდება უკვე 15 წელიწადია და ამისთვის ყველანაირი პირობა იქნება უნგრეთის და ბუდაპეშტის ხელისუფლების მიერ ეს ფესტივალი იყოს წარმატებული და ნიკა უამრავი პროგრამა არის ახლა თუ ფესტივალის 4-დღიან ბილეთს იყიდი და 7-დღიან ბილეთს იყიდი და დაამატებ რაღაც 25 ევროს 12 დღის განმავლობაში საქალაქო ტრანსპორტ უბოს მოძრაობ ბუდაპეშტში შედიხარი რაღაც აბანოებში რაღაც ბევრი ბენეფიტი არის მოგონილი იმისათვის რომ მისცენ ბუსტი ადამიანების მოზიდვას და ადამიანების ჩაბას ამდით ფესტივალში 415000 ადამიანი ესწრებოდა წელს 415000 ადამიანის საშუალო ხარჯი რა იყო 1000 ევრო მეს ევროპაა ხო გაცილებით ძვირია ყველაფერი ჩვენ 415 მილიონი ევრო გამოდის კონტრიბუცია
ეს გავიგე მაგრამ თქვა ჩატარდა ჯემფესტი და დასრულდა დამთავრდა დავიშალეთ და მთელი წლის განმავლობაში ამ ადგილას ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ხდება ფიქრობთ იმაზე რომ აუცილებელი არის გამოცოცხლება ამ ადგილის შეიძლება პარალელურად მთელი წლის განმავლობაში სხვა ფესტივალები ელექტრონული მუსიკის ახლა ბევრი ტარდება და ამაზეც მინდა კითხოთ რომ კონკურენტებს როგორ უყურებთ ყავთ ალბათ კონკურენტები ხო
პირველი იმას გეტყვით რომ რასაც გააკეთებს ჯემფესტი ანაკლისო ძალიან მნიშვნელოვანს ეს არის ყურადღების მიპყრობა ანუ საერთოდ ნებისმიერი ყინული რომ დაიძრეს და რაღაცა მოქმედება დაიწყოს საჭირო არის ყურადღების მიპყრობა ხო ჯემფესტის დროს ანაკლია იყო ძალიან აქტუალური პრესაში ძალიან აქტუალური იყო ხდებოდა ბუნებრივია ინვესტორების თვალსაზრისით არის ხო არაერთი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ფესტივალზე და მე ჩამოვიდნენ ახლა უკვე
ნახულობა ადგილი შეიძლება სასტუმრო
რა თქმა უნდა ეს სასტუმროს მშენებლობები დაჩქარდა რაღაცა გამოიწვა სურვილები ახალი სასტუმროების აშენების მარტო ჯემფესტი და მარტო ჩვენ ვერ მივცემთ რაღაც ძალიან სერიოზულ განვითარებას ანაგეს მაგრამ ჩვენ შეგან მივცეთ ბიძგი ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან კარგი კატალიზატორი აი მოვლენების დაწყების. აი მაგალითად შარშან რო კაზანტები ჩამოვიტანეთ ანაკლიაში, მან ვისახსოვ ანაკლიაში. მან ვისახსოვ ანაკლიაში საერთოდ კაცშვილიანი ხო ანაკლიაში. და ანუ ანაკლია თვითონ მე ამ ანაკლიას ვიღაცა Google-ში ეძებს, ვიღაცა YouTube-ში ნახულობს ვიდეოებს, რაღაც მე ყველანაირი წინაპირობა არსებობს. აი ასეთ საფესტივალო ტურის განვითარებისთვის ანაკლიაში კლიმატი და დაწყებული ინფრასტრუქტურა დამთავრებული საინვესტიციო კანონებით ანაკლია თავისუფალი ტურისტული ზონაა და იქ 1000 შეღავათი აქვს ინვესტორს.
15 წელი არ ერთი გადასახადს.
15 წელი გადასახადს არ ერთი ისინი სასტუმროს გააკეთებს და ბიგ პორტი უნდა აშენდეს ახლომახლო რაც უკვე წინაპირობა როგორც სასტუმრო აუცილებლად წარმატებული იქნება
აფხაზეთს ესაზღვრება
აფხაზეთს
ესაზღვრება საზღვარი არ არის მაგრამ საზღვარია ფაქტიურად
ადმინისტრაცია ჩვენ სხვადასხვა აფხაზები ხო აი მაგ კუთხითაც ხო ძალიან
პოლიტიკური კუთხით
ჩვენ წელს გამოასხეთ რომ აფხაზებს ღებულობდით ფესტივალზე უფასო ჩვენი ხარჯით და 75 ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი აფხაზებიდან ძალიან მოყოლი წავიდა ყველად ახლა მე იმის შემდეგ არაერთი მეგობარი შევიზნე ფეისბუქში ყავს მეგობარი რომლებიც თამამად პოსტავენ სურათებს საქართველოს ამან მე ვიყავი იქა კარგი ამას ხო პროპაგანდის რაღაც
ელემენტ
არ არის
ხო ბევრი გვეუბნება რომ ეშინიათ და ჩამოვიდნენ ესრებოდნენ
ვიღაცები ესე იყვნენ ჩამოსული
ვიღაცას ეშინია და ვიღაცას არ ეშინია თუმცა მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ ასეთი კომუნიკაცია არ გვექნა აფხაზებთან ჩამოვიდნენ რაღაცა ეც თამენ აფხაზი ჩამოდის სამკურნალოდ შოპინგისთვის სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ ჩვენი ერთ დღეს თვითონ იმ აფხაზეში დადგება ალბათ მომენტი როდესაც ეს არ იქნება დასამალი არ იქნება სამართლა მე დამიკავშირდა ერთი მაღალჩინოსანი აფხაზეთის თავრობიდან და მომილოცა წარმატებული ფესტივალის ჩატარება. ოღონდ თქვა რომ ჩვენ ვერ როგორ ნიმოჟმადობრიც როგორ იქნება
ვერ გავამართლებთ.
ხო, ვერ გავამართა, ვერ მოძიეთ ჩვენი მოქალაქეების.
ხო.
მაგრამ მეოთხე დადგება.
ასე დაუჭერთ.
ხო. როდესაც არ იქნება ეს მოსაწონებელი, არ მოსაწონებელი, ეს არ გინო პოლიტიკას
ახლა
ჩემფეზე ვილაპარაკო.
ცოტა ხნით გავწყვეტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა მოусვინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თითოეულობის აზლიერი ქარის შედეგად საქართველოს რამდენიმე რეგიონში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. სტიქის შედეგად ქვეყნის დასავლეთში კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება რამდენიმე ათასი აბონენტი. ენერგომომარაგების აღსადგენად საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური ბრიგადები. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ელექტროენერგიის წარმოების მიზნით ირანი იწყებს სომხეთის გავლით საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მოწოდებას ყოველდღიურად 8-15 მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით. ენერგეტიკის სამინისტროს განმარტებით ირანულ მხარესთან ამ ეტაპზე კონკრეტული შეთანხმება არ არსებობს. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევის გამო. კვირას მომხდარ თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორისტთან კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს 40 მეტი შიიტი, მათ შორის ცნობილი მქადაგებელი ნამრა ანიმრი. Сорет ам факт мохва Тейранში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევა. საუდის არაბეთის მსგავსად ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა ბაჰრეინმა, რომელიც თეირანს ადანაშაულებს შიიტი ექსტრემისტების მხარდაჭერაში და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა სუდანმაც. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაძერებლად შვედეთმა დანიასთან საზღვარზე, დანიამ კი გერმანიასთან საზღვარზე დააწესა დროებითი კონტროლი. ეს გადაწყვეტილება შენგენის ზონის არსებობის საფრთხის შემცველად შეაფასა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Change my heart, please. Set me free.
თავისუფლების ერთი საათი არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ელექტრონული მუსიკის ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორი და უზო დამფუძნებელი, ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგვა და ფესტივალის კომერციული დირექტორი ლაშა წურწუმია. თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ჯემფესტზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე და სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა, ჩემ სტუმრებს ვკითხე, როგორ უყურებენ კონკურენტების მომძლავრებას და იმას, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება საქართველოში, კლუბები და ფესტივალები.
ეს ძალიან კარგია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ზუსტად თქვენ ამბობთ, რომ ზამთრის სეზონი დასრულდა ტურისტული და ზამთრი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. იმისაც რათა ტურისტები ჩამოვიდნენ ქალაქში და ქვეყანაში, უნდა ქვეყანაში რაღაცა ხდებოდეს, უნდა იყოს რაღაცა საინტერესო სანახავები, შოუები, ივენთები, ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება დაკეთდეს, ამას შეიძლება მოიზიდოს ტურისტები განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან.
სადაც ეს ბიზნესი არ განვითარებულა ასე კარგად.
ხო, ჩვენ მეზობლები გადახედეთ, ხო, სად არის აბა ამისთან ბული ღამის ცხოვრების, როგორც არის თბილისში და საქართველოს აზერბაიჯანში და სომხეთში?
არ არის.
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის და სწორედ ამიტომ არის ეს პერიოდები, ასე ვთქვათ, როდესაც არის წყვეტა ზამთრის და საზაფხულის ტურისტულ სეზონებს შორის ძალიან კარგი და იდეალური იმისათვის, რომ ივენთ ტურიზმის რაღაცა ბუსტი მოხდეს და აი ჯემფესტი, მარტო ჯემფესტი არის, რომელიც ანაკლიაში იქნება, მაგალითად 2016 ჯემფესტი იქნება ანაკლიაში აგვისტოს თვეში, ჩვენ თარიღების გამოცხადებია და ანონსებული გვაქვს და ჯემფესტ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. თუმცა ჯემფესტ ანაკლიის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ შუალედურ ივენთებს, აგერ 13 ნოემბერს, ოდესაც არის ყველაზე არატურისტული სეზონი, ხო, ნოემბერი არატურისტული თვეა ნოემბერი, ხო, თბილისში ყავს მოწვეული მსოფლიოს ნომერ პირველი დიჯეი დიქსონი, რომლის ივენთი გამართება თატრინის პარკში, ანდერვილ კლუბში 13 ნოემბერს დაიწყება და 14 ნოემბერს საღამოს დასრულდება.
თქვენი კლუბი ჯერ არ გაქვთ?
ჩვენ კლუბს აკეთებს ალბათ არც ვაპირებ,
იმიტომ რომ აი თქვა ჩემფეს კონდეს თავისი კლუბი.
არა, ალბათ არც ვაპირებ, ეს ალბათ არ არის, ხო, ჩვენი საქმე. თან როგორ კლუბი არის ძალიან სპეციფიური თემა, კლუბს
ყოველდღიური მუშაობა.
ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, ყოველდღიური ჭირდება და ჩემფესტი თვითონ იმდენად დიდი თემა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს, რომ ნებისმიერ რაღაც ჩავარდნა კლუბში, რომელიც დაზღვეული არავინ არ არის, ხო, და რაღაც ფეილები აისახა მე ჯემფესის რეპუტაციაზე. ამიტომ ჩვენ უარი ვთქვით ამ იდეაზე, რომ ჩვენი საკუთარი კლუბი გავაკეთოთ და ჩვენ შუალედური ივენთებისთვის, სადაც სოფლის ტოპ შემსრულებლები გვეყოლება ყოველთვის, იქნება სხვადასხვა ლოკაციებზე.
გავიგე. ესე იგი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდულ კულტურაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, როგორც მოხდები, ხო? თქვენ ამაზე მუშაობთ.
პრიორიტეტული
მიმართულებით. მაგრამ არ ფიქრობთ თქვა თემატიკის გაფართოებაზე უფრო
რატომაც? ჯემფესტ 2005 პირველ ჯემფესტზე იქ მარტო ელექტრონული მუსიკის.
კი, იყო როკუსიკაც იყო, მეგონი ნინო ქათამაძე.
ნინო ქათამაძე იყო, ბენდებიც იყო და
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
ჩვენება.
ხო, ანუ ფილმების ჩვენებაც
იყო, გამოფენები იყო, ანუ ჯემფესტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო სეგმენტის გაკეთება. ჯემფესტი, როდესაც ჩვენ თავიდან ჩავიფიქრეთ და ჩამოყალეთ მის კონცეფცია, შეიქმნა იმის არის, რათა ყველა მიმართულების ხელოვანს, მუსიკოს, სპორტსმენს თუ სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს, რეჟისორს, მათ შორის ჰქონდეს საშუალება, ჰქონდეს ცნობა ასპარეზზე, ჰქონდეს ცნობა აუდიტორიაზე. ჩვენს შემთხვევაში ივლის-აგვისტოში 2015-ში ჩვენს ტერიტორიაზე გამოფენას იყო, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების ფესტივალიც იყო, სპორტული ღონისძიებებიც იყო,
ფლიმარკეტი იყო.
ფლიმარკეტიც იყო, ანუ სხვადასხვა ბევრი ისეთი ღონისძიება იყო, სადაც სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს საშუალება ჰქონდა თავისი ტალანტი წარმოეჩინა და თავისი ნიჭისთვის მიეცა გზა ფართო. ასეც იქნება და ის რაც ვერ მოესწრო თქვა იმორთენ ახევარში, როდესაც კეთდებოდა პირველი ჯემფესტი 2016 წლის ჯემფესტი, რომელსაც აუცილებლად გაცილებით მეტი ხალხიც იქნება, აუცილებლად გაცილებით მე უფრო საინტერესო პროგრამაც იქნება, იქ უკვე გაცილებით მდიდარი იქნება აი ეს ნაწილი, რაც არ ეხება თქვა ელექტრონულ მუსიკას და იქნება სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანებისთვის და სხვადასხვა შემოქმედი ადამიანებისთვის თავის წარმოჩენის ადგილი.
გასაგებია. საინტერესო არის კიდევ ეს ზამთრის სეზონი, ამის შესახებ სხვა, ეხლა პრინციპში ისეთი რთული არის ჯემფესტის ორგანიზება, რომ წარმოვიდგენია, რომ ერთი წელი ემზადებით ალბათ, ხო? შეიძლება სხვა დრო არ ქონოთ, ეხლა თი ფესტივალების ორგანიზატორები სხვა არაფერს აკეთებენ ხოლმე, ემზადებიან ერთი წლიდან მეორე წლამ. გასაუბრდე, მაგრამ სამთრის სეზონი არის საინტერესო. მე როცა ვთქვი დასაწყისში, რომ დამთავრდა სეზონი, ტურისტული სეზონი, თქვენ გამისწორეთ და გეთანხმებით, რომ არ დამთავრებულა მაგათაც სამთრის სეზონი, ტურისტული სეზონია საქართველოში, ხო? მე უბრალოდ ზამთარი არ მეყვარს და ამიტომ, მაგრამ ხომ არ აპირებთ თქო რამეს ზამთარში?
სხვათაშორის იყო ასეთი იდეა, რომ რაღაცა რამოდენიმე დღიანი ივენთი გავეკეთებიო, თქვა სამთრის, რომელიმე კურორტზე. თუმცა ამაზე თქვენით უარი, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. უკვე ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ ჩვენი გეგმა ამცოტას როგორია? 2015 წელს გაკეთდა პირველი ჯემფესტი და თვითონ ჩვენი პროექტი, რომელიც კომერციულად ჯერჯერობით არის წამგებიანი, ეს არის წმინდა წყლის კომერციული პროექტი, წმინდა წყლის.
ძალიან წააგეთ კომერციულად.
საკმაოდ. გეგმილზე ნაკლები, და გეგმილზე ნაკლები. და 2016 წლის ჯემფესტის ბიუჯეტი ზარალზე იგეგმება და 2017 წლის 2018 წლის ჯემფესტი იქნება ის, რომელიც ბრეიქიმენზე გავა და დანახარჯები შემოსავალი დანახარჯს გავა. ხოლო 2019 წელს უნდა დაიწყოს ჯემფესტმა მოგების მოტანა. მოგებას ფესტივალი დაიწყეს მოტანას, მაშინ როცა 50,000 ადამიანი შეიძლება ბილეთს და ჩამოვაიგდეს სხვა კიდევ რაღაცებში დახარჯავს ფულს. აი მაშინ იქნება ფესტივალი მომგებიანი. მანამდე ის არ იქნება კომერციულად მომგებიანი.
რაზე არის დამოკიდებული? ბუნებრივია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, მესმის პირველი
ეს ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება კლუბური ცხოვრება თვითონ
ქვეყანაში. კლუბური ცხოვრება კლუბში საქართველოს არის ერთი პრობლემა. საქართველოში იციან ხოლმე ატაცება რაღაცის, არ ვიცი მეთახმები თუ არა, და მობეზრებაც იციან, თუ არ შეიცვალა რაღაც. საქართველოს კიდე ყველგან ეგრე არის.
ჯერჯერობით წარმოსვლა არის.
მე შეიცვალოს, ერთფეროვნება არ უნდა იყოს, ხო მეთახმები?
რა თქმა უნდა, და როგორ ზუსტად მაგაზე ზრუნავთ ჩვენც, რომ ერთფეროვნება არ ყოველ რომ ყველა ივენთი მასე უფრო წინაზე უფრო საინტერესო იყოს და ჩვენ რასაც გეგმავთ 2016 წელს ჯემფეს ჩვენ მას დავგეგმოთ აუდიტორიასთან ერთად, ანუ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული კავშირი, ინტერაქტიული ურთიერთობა მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი აუდიტორია გვეუბნება, ჩვენ როგორი სურს რომ მას იყოს ჯემფესტი, ვინ იყოს იქ წარმოდგენილი პროგრამაში, რა
საკითხი. ყველაფერი ხო არ არის თქვენზე დამოკიდებული, უსაფრთხოება მაგალითად შეიძლება ყველაფერი თქვენ ვერ უზრუნველყოთ. ის კიდე კანონებიც კი აღიაროთ, რომ კანონები იყო ძალიან მკაცრი, ისეთი რომ ფესტივალებისთვის და მისმენს ელექტრონული მუსიკისთვის მეტისმეტად მკაცრი იყო კანონი, როცა ადამიანებს აჩერებდნენ, თქვა შეიძლება კლუბიდან გამოსულ ადამიანებს და აიძულებდნენ ტესტი.
ჩვენ შემთხვევაში ანაკლიაშიც
არ ყოფილა.
არა, ანაკლიაში, ანუ მე ვიცი,
რომ სულ ნაკლებად არის ეგეთი.
ნაკლებად. არა, მე როკითხეთ, რატო რაზე არის ეს დამოკიდებული? ესეც ვიგულის. ხო, ეს ვიგულის, 2019 წლამდე თუ არ გახდა უფრო ლიბერალური კანონმდებლობა, თუ ეს ელექტრონული მუსიკა და კლუბი, ღამის კლუბი არ გახდა ცხოვრების ნაწილი, ახალგაზრდების ცხოვრების ნაწილი.
გამხდარია ესე.
უკვე გახდა.
რა თქმა უნდა, გამხდარია და რაც შეეხება კანონმდებლობას და ლიბერალურ მიდგომას რაღაც რაღაცაა ეს. ესე თანდათანობით ხდება, როდესაც ხდება რაღაც გარდატეხები მენტალიტეტში და რაღაც ცვლილებები ჩვენს აი მაინდში და განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს ახალი თაობის ზრდა. ანუ ეხლა ვინ არის ჩვენი აუდიტორია და ზოგადად ღამის ცხოვრების, კლუბური ცხოვრების, საფესტივალო ცხოვრების აუდიტორია, ესენი არიან დაახლოებით 18-დან 35 წლამდე ადამიანები, ძირითადად ბირთვი ესაა. რაც უფრო დრო გადის ამ აუდიტორიაში შემდეგ ეს ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაიბადნენ 90-იანებში, ანუ მათ აი არ გაუვლიათ ის რაღაც საშინელი წლები, რომლებიც გავიდნენ, რომელმაც ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, არა მარტო ჩვენს მთლიანად ერის რაღაც ფსიქოლოგიას და ცნობიერებას. ხო, მე გავიზარდე იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე იყო აფეთქება, რაღაც ბათქაბუთკი, ქალაქების
ომი იყო.
ომი იყო და ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ გარემომებიც იყო, შიდაომებიც იყო, ერთმანეთსაც ხოცავდით, რუსთაველსაც წვავდით, რუსთაველსაც ბომბავდით. რაღაც
ანუ დღეს პარ სიტუაცია ხო?
ხო, და ანუ ბუნებრივია, რომ ის თავა, რომელსაც ეს არ უნახავს და უფრო სხვანაირ საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა სხვანაირ საქართველოში, ის უფრო ლიბერალური და უფრო ესეთი აი open minded, ხო? და უფრო
და ეს თავა შექმნის კანონებსაც.
აუცილებლად ეს თავა შექმნის უბრალოდ ეს თავა ჩანაცვლებს
2019 წლამდე.
ვერთობიან
ხო ანუ სადღაც ავიდეს
ახალგაზრდა ელექტრონული მუსიკის დიდი ნაკლები
ხო ანუ საბოლოო ჯამში ელექტრონული მუსიკის პოპულარობის ძალიან სწრაფი ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ვივარაუდოთ რომ ჩვენი გეგმა რომელიც დასახული გვაქვს რომ ეს ფესტივალი გახდეს ძალიან დიდი ანუ თუ ვთქვათ პირველივე წელს მოხერხდა 15000 ადამიანის შეკრება ერთ სოფელში ხა თქვენ გაიხსენეთ რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე შეყვარებული ამ პროექტზე და ჩვენ როდესაც
თავის მეგობრებსაც ეთყვიან
რა თქმა უნდა ეს არის პირველი ძირითადი ბირთვი ეს პრაქტიკულად ეს ადამიანები არიან დამფუძნებელი ფესტივალის და მთელი წლების განმავლობაში უკვე შეიქმნება ტრადიცია და ცხოვრების წესი გახდება ჩვენ პირველი წელს ბილეთები გავყიდეთ კაზანტიფზე საუბრობთ კაზანტი 11 წელიწადი მიდიოდა იქამდე რო ფესტივალზე შესვლა ფასიანი ყოფილიყო. ფესტივალზე კაზანები უფასო იყო. 11 წლის შემდეგ აღშენა ნიკიტა მიკრობე და დაიწყო ბილეთის გაყიდვა ფესტივალზე მოსახვედრად და
იმისა 11 წელი წამგებიანი იყო.
არა. წამგებიანი იყო მოგები მაგას მოგები მე ხო უფასო იყო შესვლა. ანუ ის რო ადამიანებმა ფული გადაიხანონ სარაც შესვლაში ისინი იყვნენ ძალიან დარწმუნებულები რომ ამ ფულის ეკვივალენტ ადეკვატურ რაღაც
რაღაც კარგს ახალ
კარგ ემოციას მერა. ახლა ფესტივალზე ისვის მის ადამიანი. მიდის ემოციისთვის, მიდის გართობისთვის და მიდის მეგობრების შესაძენად, ანუ რაღაცე როგორ ცხოვრებით დასატკობლად, ხო? ამისთვის ყველა პირობა არის შექმნილი ანაკლიაშიც, ამის ყველა პირობა არის შექმნილი ქვეყანაში, ამის ყველა პირობა ჩვენს გაგვაჩნია და მინდა გითხრათ რომ მთელი არმია ყავს მოხალისეები, რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფთ ადამიანს და 155 კაცი გვეხმარებოდა საერთოდ უსაწყებლოდ ჩვენ ჯეფესის გაკეთება. ეს რასკეშას ახალგაზრდა ზუნდა და ნალიან მონდომებული და მოწენებული რომ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ასეთი ხდებოდეს. ხდებოდეს ასე დიდი რაღაც გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სავიზიტო ბარათი, როგორც ეხა ნიცი რომ აი მაგალითად ბელგიაში თუმორლენდ ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული სავიზიტო ბარათი არის ამ ქვეყნის და სონარი ბარსელონაში იქნება თუ ზიგეტი ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალები, ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ქვეყნის თავის მოსაწონებად. ეხა ვიდეო გავაკეთეთ ჯერ ერთ წუთიანი ავტერ მოვიგავაკეთეთ თვითონ ფესტივალის
Ori kvira aris nas Facebook shtaudet, samoza 15000 nakhvaqs. Tsale
beliada. Es chempesti 2016?
Chempesti 15.
2000.
A. After rogori
iqo. Rogori iqo.
Festival.
Es no reklama 2016 listisats.
Оля, ты, ладно, надо. А ну, у арови адамяни თავის მოსაწონება დაჩვენებს თავის უცხოელ მეგობარს, თავის უცხოელ ამ ხანას, აი ნახე ჩემს ქვეყანაში, ასე ამბავი ხდებოდა და ხდება და ეს ყველაფერი თუ ასე დარჩა და ხა ვიღაცამ ძალთან ჩაგვარტყა და
ხო
არ მოქცევა, მაშინ ყველაფერი გადადიდა რა ვიცი.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არის თვითონ აი კლუბებზეა ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული, რაც არ უნდა ვეცადოთ წლიდან წლამდე, მაინც ეს კლუბები ავსებენ ამ აუდიტორიას, ამ კლუბებში რაც უფრო მეტი კლუბი გაიხსნება, პროგრამი მუსიკის რაც უფრო მეტი იქნება. ისინი ზრდიან ჩვენს
რეგიონებშიც.
რეგიონებში
არის ქუთაისში კლუბი.
არა.
აა, რატო არ არის ხო? კლუბი რეგიონებში რაც ალე ჩამკვდარია სიცოცხლე.
თბილისი რეგიონში ლიდერია.
რა თქმა უნდა.
ხრივ, ზუსტად რეგიონში არის ლიდერი. საქართველოში რო დიჯეები და ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლები არიან ჩამოსული, ეგეთი ჩვენს ირგული არც არ არიან ამ პროფილზე. ყოველდღე იქნება რა.
მოელოდით ამას, აი ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ რა ასე იქნებოდა.
2-3 წლის წინ რომ
2-3 წლის წინ იგრძნობა.
ეგ. ეს რა, ფათაშორისა ძალიან დიდი წული შეიტანა ამ ყოველფერში კაზანტიპმა რა. როდესაც აი კაზანტიპი გადმოვიტანეთ და გადმოვიდა საქართველოში და რა ამბებიც მოყოყო გავხსნით, ხო?
ის ამბებიც რეკლამა იყო.
რა თქმა უნდა, ყველას კარგი რეკლამა ეს რა, ყოველთვის ყველაფერი დამთავრდა, როგორც ნახეთ, ჩვენ არ დავისაჭრეთ ამის გამო რაღაც.
ხო, ეს მარტექს შეჭდა.
არა, თემა შეძია.
აპოკალიფსი არ მოხდა.
ხო, აი, არ ცოდი ამას შეყოფდა. გახსოვ ზუსტად
მართალია.
ეს ის ნიუჯეკი ამ სტუდიაში მე ფეხი
ხვალ. კი,
მართალია. ამ თემაზე რა.
მაგას ამკიცებდი.
პლანეტა არ დაგვეჭა.
ხო, არ დაგვეჭა. თორმე შეიძლება, ხო? თორმე არაფერი ამაში შეძია. მოკლედ და რამდენი ის რაღაცა იმ ტივნეული რაღაც გარდატეხა იყო, რომელსგან ბევრი დაზარალდა მათ შორის რაღაც ნაწილში მის დაზარალდა, მაშინ სამსახური დაუკარგე. მაგრამ ვიშოვე ახალი ხო, ჩვენი საკუთარი ფესტივალი.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჯემფესტის დამაარსებელი გიორგი სიგუა დამფუძნებელი და ლაშა წორწუმია ჯემფესტის კომერციული დირექტორი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უნდა დავამშვიდობო სტუმრებს და ჩვენ დარჩენილ დროში, რადგან კაზანტიპი ახსენა გიორგიმ, კაზანტიპის სიუჟეტი მინდა თუ შევეთ პირდაპირ სიუჟეტი გავუშვათ გიორგი სიგუასი. გიორგი ჩემმა კოლეგამეს სიუჟეტი გააკეთა 2014 წელს და უბრალოდ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, ასე გადავწყვეტეთ არქივიდან გიორგი გოგუას იმაპატიეთ, არქივიდან ამოვიღეთ ეს სიუჟეტი გიორგისი, თუ როგორ ჩატარდა კაზანტიპი, გოგუა იყო ჩვენ მივლინებით ჩასული მაშინ და მე სამწუხარო და არა, ახალგაზრდები იყო და გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულებთ და დიდი მადლობა სტუმრებს.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე მე-9 დღეა სტუმრებს იღებს. 9 დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეთის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუბდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე კონდა ხალხს წარმოადგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სიწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნებიზიან და ჯერ კაცია შვილი არ მისულა. ჩვენ წარმოადგენილი ჰქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. Sergei Dikhtiari Kievidan Sakartveloshi 24 Augustos megobrebtan ertad chamoida. Rogorc ambobs Anaklia mostsons, tumtsa sachorebelsa da sakvebze magali pasebi mistvis moulodneli igo.
Очень дорого, потому что когда намечался казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы люди, главное, сегодня прилетели, потратили деньги, и тут будет дешевое жилье и еда. А получилось так, что мы приехали сюда, и тут цены реально...
Цалиан Зверия. Родесас гавигет казантипи сакартвелоши гаймартеба гвегона, ром сацхуребель да сакуеби япи икнебода, тумца агмочтарум пасеби орджеран самджер продзверия, ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ, ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут еще дороже.
Машем деград стамсонебле маукма опилеба гамохатес пасебма анаклияши икло. Казантипис сазгорбс мигма пасеби титкмис исетивеа, рац чоулебрев. Казантипис территориазе ки ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა титкмис ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეთის საქართველოსი დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავისუფლდა. Собственно, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოსში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველ დღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. Ах, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრი ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვიც, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოუხდა.
Здесь, конечно, грузины просто впечатляют своей.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვეკაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. Албат ხვდებით რისიკეთებითაც.
Ну и заниматься вы сами поняли чем.
Уртиერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებით საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია: "Я добрый грузин", ანუ მე კეთილი ქართველი ვარ. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კარგი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავი თუ რა არის, ანუ ქართველები და უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ რომ ჩვენგან დისტანცია დაიჭიროს, თუნ ბარში რომ მიდიხარ ოპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შეიძლება ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში თუ არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და დაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გავუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამ მიწას გამოგხსენენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არახელის შესვლა, და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კერა 1-იანი და 2-იანი და 3-იანი პროექტები გავაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს, გვიან ღამით შეწყვეტს.
ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, კაზანტიპი 2014 იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტის თემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტურიზმზე და ფესტივალებზე, საფესტივალო ტურიზმზე შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯემფესტი 2015-ის ორგანიზატორები და დამფუძნებლები. Мы говорим საუბარი საინტერესო გამოვიდა, ტურისტული სეზონი მართლაც ასე არის, ვიღებ ჩვენი სტუმრების შენიშვნას, არ დასრულებულა, გრძელდება, უბრალოდ პატარა პაუზაა და შეიძლება თქვას, რომ პაუზაც არ არის. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საინტერესოა სწორედ ბიზნესის, შოუ ბიზნესისა და ტურიზმის ურთიერთობა. ამას მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი განაცემა. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი ახარეას. ლევან გვარამაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.